Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Міхась Ільін. Цягам бліжэйшых 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей гэтага дня. Нашы сённяшнія тэмы. Лукашэнка заявіў, што за яго вылучэнне сабралі подпісаў пад 200 тысяч. Патэнцыйную кандыдатку прэзідэнты папярэдзілі за тое, што яна не тое збірала. Каля Камароўкі за Ціхановскую падпісаліся каля 3000 чалавек. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
25 траўня Александр Лукашэнка заявіў, што за яго вылучэнне кандыдатам у прэзідэнты Беларусі сабралі дастатковую колькасць подпісаў – пад 200 тысяч. Але спыняцца не трэба, цытуе словы кіраўніка дзяржавы на нарадзе Белта. На ёй прысутнічалі старшыня Савета Рэспублікі Наталля Качанова, кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Ігар Сергіенка, кіраўнік справамі прэзідэнта Віктар Шэйман і кіраўнік Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі Міхаіл Орда. Як вядома, збор подпісаў стартаваў 21 траўня. Атрымліваецца, што кожнага дня за Лукашэнку збіралася амаль па 50 тысяч подпісаў. Велізарная лічба. Подпісы можна збіраць да 19 чэрвеня. Цікава, на якой лічбе вырашыць спыніцца ініцыятыўная група кіраўніка дзяржавы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Прадстаўніца тэрытарыяльнай выбарчай камісіі папярэдзіла патэнцыйную кандыдатку ў прэзідэнты Беларусі Вольгу Кавалькова за тое, што яна не тое збірала. 24 траўня каля Камароўкі адбыўся сумесны пікет некалькіх ініцыятыўных груп па вылучэнні кандыдатаў у прэзідэнты. У ім удзельнічала каманда Кавальковай. Як паведамляе яе прэс-служба, палітык прынцыпова не збірала подпісы за сябе як патэнцыйнага кандыдата ў прэзідэнты, а запісвала людзей у назіральнікі і ў сябры выбарчых камісій. За гэтага Вольгу Кавалькову і папярэдзілі. Яна з гэтым не пагадзілася, лічыць, што такое патрабаванне нідзе не замацавана ў заканадаўстве. Кавалькова лічыць, што такія дзеянні прадстаўніцы выбарчай камісіі гэта дадатковы ціск на тых, каго людзі сёння падтрымліваюць.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Каля Камароўкі ў Мінску 24 траўня за Святлану Ціхановскую, жонку відэаблогера Сергія Ціхановскага, падпісалася каля 3000 чалавек. Чарга жадаючых паставіць подпіс за вылучэнне кандыдатам у прэзідэнты Беларусі расцягнулася на некалькі соцень метраў. Ціхановскі прызнаўся, што не чакаў такой колькасці людзей. Подпісы там збіралі больш за 4 гадзіны. Як вядома, блогера не зарэгістраваў цэнтр выбаркам. Тады дакументы падала Святлана.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі сфармуюць новы склад ураду. Пра гэта ў панядзелак на нарадзе заявіў Александр Лукашэнка.
Мы всегда после регистрации, по-моему, кандидатом в президенты действующего президента объявляли новый состав правительства до выборов. Да. Это был принципиальный вопрос, чтобы люди видели, с кем мы будем работать. А не то, что выборы прошли, за тебя проголосовали, а ты там родственников, любимых, родных и прочих понапихал это правительство, а это главный исполнительный орган наш основной и единственный. Поэтому нам надо подготовить новый состав правительства, решить вопрос по форме, как будет формироваться новое правительство до выборов.
Прэзідэнцкія выбары ў Беларусі прызначаны на 9 жніўня. Лукашэнка падкрэсліў, што яшчэ да іх ён мусіць прадставіць народу людзей, з кім ён будзе працаваць. Нагадаем, што Сергей Рума стаў прэм'ерам у жніўні 2018 года. Ён змяніў на гэтай пасадзе Андрэя Кабякова.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На бізнэсоўца Юрыя Чыжа, асноўнага ўладальніка групы кампаніяў «Трайпал», падала ў суд жонка. Святлана Чыж падала пазоў у Нагінскі гарадскі суд Маскоўскай вобласці аб падзелі часткі сумесна нажытай маёмасці. Гаворка ідзе пра акцыі гандлёвага дома «Белаз», якія складаюць 4% статутнага капіталу. Намінальны кошт кожнай акцыі – 30 тысяч расійскіх рублёў. У сваім пазове Святлана пазначыла, што акцыі былі ў іх сумеснай з мужам уласнасці. Аднак у лістападзе 2018 года Юры Чыж прадаў іх за намінальны кошт агулам за 120 тысяч расійскіх рублёў. Жонка бізнесу Соца заявляе, што даведалася пра гэта толькі ў лютым 2020 года. Гэта значыць, акцыі былі прададзены без яе ведама і згоды. Яна мяркуе, што акцыі былі прададзены па заніжаным кошце. Як распавядала Еўрарадыё, група кампаній «Трайпл» падала ў суд заяву пра сваё банкруцтва. Юрыю Чыжу належыць 66,5% «Трайбла».
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме Петарда. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.